Na putu za Emaus.
Spasi, Gospode, ljude svoje i blagoslovi nasljeđe svoje. Bio je to tropar časnom i životvornom krstu, čiji smo praznik danas proslavili, a mi smo još jednom na putu za Emaus. Večeras ćemo govoriti o jednom prepodobnom ocu 20. vijeka, koji je svojim podvigom i ljubavlju prema Bogu stao u red od taca Egipta i Palestine prvih vijekova hršćanstva. Njegov spomen proslavili smo 24. septembra, a njegovo ime i njegovi molitveni vapaj i uzdisaj koje je zapisivao u svojoj keliji i koji su po njegovom upokojenju pronađeni i objavljeni, poznati su danas čitavoj vaseljeni. Večeras ćemo govoriti o njegovom životu prije stupanja u manastir, o burnoj mladosti i čudesnim posjetama Božim. Ako već niste pogodili o kome se radi, poslušajte priču.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
На путу за Эмаус. U 1866. godine u tipičnoj seljačkoj porodici Tambovske gubernije u domu Ivana Antonova rodio se dječak kome su na krštenju dali ime Simeon. Vrat doma Antonovih kao i mnogih seljačkih domova tog doba bila su uvijek otvorena putnicima namirnicima koji su u svako doba dana i noći u njemu mogli naći topli obrok i prenoćište. Tako se jednom u domu Antonovih obrao i putujući trgovac knjigama. Dok su gosti domaćin sjedili za stolom i razgovarali, četvorogodišnji Simeon je sa djetinjom radoznalošću posmatrao i pažljivo slušao razgovor. Trgovac je njegovom ocu dokazivao da Hristos nije Bog i da Bog uopšte ne postoji. Dječaka su posebno potresle riječi: gdje je on, taj Bog? Pomislio je, kad odrastem, ići ću po cijelom svijetu da tražim Boga. Kada je gost otišao, Simeon se obratio ocu. Ti me učiš da se molim, a ovaj kaže da nema Boga. Na tomu je njegov pobožni otac odgovorio: ja sam mislio da je on pametan čovjek, a ispade glupak, nemoj da ga slušaš. Ipak, ovo nije bilo dovoljno da odagna sumnju iz djetinje duše. Prošlo je mnogo vremena. Simeon je izrastao u snažnog, zdravog mladića. Kao stolar, radio je sa bratom na imanju lokalnog gneza nedaleko od svog sela. Jednom prilikom, djevojka koja je radila kao kuvarica za radnike, ispričala je o svom poklonjenju grobu čuvenog podvižnika Jovana Sezenovskog. Svi prisutni su sa strahopoštovanjem slušali o podvizima i čudima ovog ugodnika Božijeg i složili se da je Jovan bio sveti čovjek. Slušajući razgovor, Simeon pomisli: ako je on svet, znači da je Bog sa nama i onda nema potrebe da ga tražim. Pri ovoj pomisli, u njegovom mladom srcu rasplamsao se oganj ljubavi prema Bogu. Osjećaj sumnje koji je prodrao u njegovu djetinju dušu i koji se negdje duboko skrivao i mučio ga, bio je sada raspršen na jedan tako neobičan i naizgled naivan način. Od tog trenutka Simeonov um i duša su se u potpunosti okrenuli Bogu. provodio je sate moleći se sa suzama. U to vrijeme je osjetio i unutarnji priziv ka monaštvu. Kako se kasnije prisjećao, na mlade i lijepe cjerke kneza gledao je s ljubavlju, ali bez požude. Dok je ranije njihova pojava u njemu izazivala nemir, sada je na njih gledao kao na sestre. Tražio je od oca blagoslov da ide u manastir, ali je on čvrsto odgovorio: prvo odsluži vojsku, pa onda idi. A evo kakav je čovjek bio Simeonov otac. Njegova porodica bila je mnogobrojna, imao je 5 sinova i 2 ćerke i živjeli su u ljubavi i slozi. Odrasli sinovi su sa ocem radili u polju. Jednom, kada je bio Simeonov red da spremi ručak, bio je petak. Zaboravivši na to, on je donio svinjetinu i svi su jeli. Tek kada je prošlo oko pola godine, jednog prazničnog dana, uz blag osmijeh otac mu reče: sjećaš li se, sine, kada si me u polju nahranio svinjetinom, a bio je petak? Jeo sam je kao strvinu. A zašto mi tada nisi ništa rekao? Odgovorio je Simeon. Nisam htio da te zbunjujem, odvratio otac. On se nikada nije ljutio. Mnogo kasnije pričao je Simeon o svom ocu. Uvijek je bio miran i krotak. Zamislite, pola godine je trpio, čekajući zgodan trenutak da ispravi moju grešku i da me ne ožalosti. Slušamo Žanu Bičevskaju i pjesmu Son mnje presnilsija.
Очень странный сон, будто я слышу погребальный звон. Тихо иду в белой рубахе по полю, и журавли словно кресты колоколят. Ноги босые, за плечом с ума. Люди косятся, мол, сошел с ума. Тихо иду в белой рубахе по полю, и журавли словно кресты колоколят. Тело устало, ноет садик. Где-то под сердцем шевелится крик. Тихо иду в белой рубахе по полю, и журавли словно кресты колоколят. Виделась в черном моя родина, виделась дива, я юродивый. Тихо иду в белой рубахе по полю, и журавли словно кресты колоколят.
Simeonovo blagodatno stanje potrajalo je 3 mjeseca. Nakon toga on se vratio starom društvu. Počeo je da izlazi sa djevojkama, da pije, svira harmoniku
i živi kao i ostali momci na selu. Osim što je bio mlad, lijep i snažan, Simeon je bio i prilično imućen, što ga je među djevojkama činilo dobrom prilikom za udaju. Jedna od njih osvojila je njegovo srce. Međutim, i prije nego što je pitanje vjenčanja došlo na red, jedne kasne večeri, dvoje mladih nisu odoljeli iskušenju i zgriješili su. Sljedećeg jutra dok su radili u polju, otac upita Simeona: "Sine, gdje si bio sinoć? Srce me je boljelo." Ove blage riječi potresle su Simeona do dna duše. Te mladalačke godine Simeonovog života bile su veoma burne. Bio je to čovjek izuzetne snage i izdržljivosti. Mogao je da radi i da pojede vrlo mnogo. Praznicima je izlazio sa društvom po krčmama i dešavalo se da popije i do 3 litra votke, a da se ne napije. Udarcem pesnice znao je da prelomi podeblju dasku, ali ta snaga bila je i uzrokom jednog događaja za koji se kasnije silno kajao. Jedne praznične večeri išao je sa jednim drugom ulicom i svirao harmoniku. U susret su im dolazila dva brata, seoski obućari. Stariji čovjek ogromnog rasta i snage, poznat kao Kavgakžija, bio je pripit. Kada su se susreli, on pokše da se podruguje i da otima Simeonu harmoniku, no Simeon uspije da istrgne i predaje drugu. Stavši pred obućara, Simeon mu preporuči da se mane Kavge i ide svojim putem. Očigledno odlučivši da se toga dana pokaže pred ostalim momcima i pred djevojkama koje su smješkajući se posmatrale ovu scenu, obućar se baci na Simeona. "Najprije sam htio da ustuknem," prisjećao se Simeon kasnije ovog događaja, "ali se najedanput zastidih što mi se djevojke smiju i snažno ga udarih u grudi." On odleti i svom težinom pade na leđa na sred puta. Iz usta mu potekoše krv i pjena. Svi se uplašiše, pa i ja. Pomislio sam, ubih čovjeka. U taj čas obućarev mlađi brat dohvati jedan veliki kamen i baci ga na mene. Uspio sam da se okrenem i on me pogodi u leđa. Tada mu rekoh: "Hoćeš li da prođeš kao i tvoj brat?" i jurnuh na njega, no on pobježe. Obućar je ležao na putu. Ljudi su dotrčali i skupili se oko njega da mu pomognu da ustane i jedva ga odvedu kući. Poboljevao je oko 2 mjeseca, no srećom ostade živ. Čućemo sada pjesmu "Na granice" u izvođenju Mitije Kuznjecova i Jegora Streljnikova.
На границе мы служили, мы о родине тужили. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. На врагов мы нападали, всех рубили, да в плен брали. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. Молодцы, да любо, братцы, молодцы. Мы награды получали, Богу славу воздавали. Эй, молодцы, да любо, братцы, молодцы. Эй, молодцы, да любо, братцы, молодцы. Вот пришел приказ весной, дай Богу нашему домой. Эй, молодцы, да любо, братцы, молодцы. Да любо, братцы, молодцы. Мы с границей распростились, а мы Богу пустились. Эй, молодцы, да любо, братцы, молодцы. Эй, молодцы, да любо, братцы, молодцы. По сибирскую сторону, а так Байкалу самому. Эй, молодцы, да любо, братцы, молодцы. Молодцы, молодцы. На Майдане мы стояли, а стариков своих видали. Эй, молодцы, да любо, братцы, молодцы. Эй, молодцы, да любо, братцы, молодцы. Жены, дети нас встречали, обнимали, целовали. Эй, молодцы, да молодцы, эй, молодцы, да люба-люба, братцы, молодцы. Три дня ходили, все заботушки забыли. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. Много песен мы сыграли, товарищей вспоминали. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. По домам мы разошлись, а за работушку взялись. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. Эй, молодцы, да люба, братцы, молодцы. Эй, молодцы, да люба, люба, братцы, молодцы.
Stramputice kojem je Simeon u to doba krenuo, izbavio ga je sam Gospod. Posle jedne epizode razuzdanosti, zadremao je i u polusnu vidio kako mu zmija ulazi u usta. Osjetio je užasno gađenje i prenuo se iz sna. U tom trenutku čuo je riječi: Ti si progutao zmiju u snu, pa se gadiš. Kako je tek meni teško da gledam šta radiš? Simeon se osvrnuo oko sebe, ali nikoga nije vidio, samo je čuo glas koji je po svojoj sladosti i ljepoti prevazilazio sve što je do tada čuo. Bio je to glas same Majke Božje. Ovaj događaj ostavio je veliki utisak na njega, osjetio je duboki stid i počeo silno da se kaje pred Bogom. Do kraja života on je blagodario Presvetoj Bogorodici što ga nije prezrela, nego ga udostojila svoje posjete i podigla ga iz nečistote. Donio je čvrstu odluku da će posle odsluženog vojnog roka otići u manastir. Simeon je vojsku služio u Petrogradu kao gardista. Otišavši tamo sa dubokim osjećanjem pokajanja, vrijeme provodio u neprestanoj molitvi i bogomisliju. U vojsci je kao poslušan i požrtvovan bio omiljen i među starešinama i među drugovima. Jedne večeri u okši praznika izašao je sa trojicom drugova u grad. Sjeli su u jednu od velikih prestoničkih gostionica, koja je bila prepuna razdraganog svijeta i u kojoj je treštala muzika. Bila je to atmosfera u koju bi se Simeon prije samo nekog vremena u potpunosti uklopio, ali te noći bilo je drugačije. Simeone, zašto čutiš, o čemu razmišljaš? Upitao ga jedan od drugova. Razmišljam o tome kako mi večeras sjedimo u gostionici, pijemo, jedemo, slušamo muziku i veselimo se, a na Svetoj gori sada monasi služe bdenije i cijelu noć će se moliti. Pitam se, ko će dati bolji odgovor na strašnom sudu, mi ili oni? Kakav li je Simeon čovjek? Glasno se pitao jedan od vojnika. Mi slušamo muziku i veselimo se, a on je u mislima na Svetoj gori i na strašnom sudu. I zaista, ne samo te noći, već svo vrijeme vojne službe, Simeon je u mislima bio na Svetoj gori.
Χριστός ως παντοδύναμος.
Δόξα Θεία
Спасен менот и оликсан им партене усканиди, Бетиде Христос, ось протос де амнос просигорете. Амо мой де остагестос кирилос до имете ромбашка, Ке ось де осталитис де лиос леле. Ιάσι ως αγνός ο ευλογούμενος ημίν, Στέφανος Χριστός εκουσίως, υπερπάνων δέχτηκε Πάσχα των καταρτήριων, και άρτης εκ του τάφου ωραίος, δικαιοσύνης ημίν έλαμψεν Κυβωτού, Πίλατος Κυρτών, ο λαός δε του Θεού ο Άγιος, Κυρτών συμβόλων εκ βασινωρώντες, εφραγκόμενε Θεός, ότι αρέστη Χριστός ως παντοδύναμος.
Odsluženom vojnom roku, Simeon se uputio pravo u Kronštat ocu Jovanu Kronštatskom da ga moli za blagoslov i molitveno zastupništvo za stupanje u manastir. Kako otac Jovan toga dana nije bio u gradu, Simeon mu je ostavio poruku. Bilo je to svega nekoliko riječi. Baćuška, hoću da se zamonašim, pomolite se da me svijet ne zadrži. Od sljedećeg jutra, kako je kasnije prikšao Simeon, on je osjetio da oko njega bukti adski plamen. Vratio se kući, na brzinu se spremio, oprostio se sa svima i otišao na Svetu Goru. Ali od onog dana kada se Sveti Jovan Kronštatski pomolio za njega, adski plamen ga je pratio svuda, u vozu, na brodu, goneći ga daleko od svjetskih iskušenja i meteža. A što se tiče djevojke koju je trebalo da oženi, Simeon se usrdno molio Bogu da uradi sve kako bi nesmetano otišao u manastir. I zaista, dok je bio u vojsci, u selo je naišao neki trgovac koji je potom ovu djevojku i oženio. Simeon je žarko zahvaljivao Bogu što je uslišio njegove molitve, ali nije zaboravio ni svoj grijeh. U jesen 1892. godine Simeon je stigao na Svetu Goru i stupio u ruski manastir svetog velikomučenika Pantelejmona. Nakon iskrene ispovijesti, otpočeo je mukotrpni iskušenički i monaški život ispunjen postom, molitvom, bdenijem, bogosluženjem i poslušanjem. Ovdje se završava priča o Simeonu Ivanoviću Antonovu i počinje svešteno žitije prepodobnog Silona Atonskog, monaha i podvižnika koji je stao rame uz rame sa najvećim prepodobnim ocima naše crkve. Duhovnim podvizima, molitvom i smirenjem postao je izabrani sasud Boži i načinio svoje srce obitalištem Svetog Duha. Nakon 46 godina monaškog života, starac Silon se upokojio 24. septembra 1938. godine. Naš sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je uvijek kada bi posjetio Svetu Goru hitao kod oca Silona, rekao je: o ovom divnom duhovniku moglo bi se samo reći slatka duša.
На прощание.
Mitija Kuznjecov i pjesma Golubi. U prošloj emisiji postavili smo nagradno pitanje. Odgovor je Zdravko Čolić i Goran Bregović. Dobitnici će nagradu dobiti putem elektronske pošte. Na putu za Emaus. Njemica Sibyl Bayer je početkom 70. godina bila mlada i ambiciozna folk pjevačica i glumica. Pojavila se i u filmu Wima Wendersa Alisa u gradovima. Između 1970. i 1973. snimila je seriju pjesama na svom kućnom magnetofonu, ali i karijeru nije uspjela da pokrene sa mrtve tačke. Odselila se u Ameriku i posvetila porodičnom životu. Mnogo godina kasnije, njen sin je pronašao one trake i prebacio ih na CD da bi podijelio rodbini. Jednu kopiju dao je i svom prijatelju Jay Maskisu, lideru grupe Dinosaur Jr. Jay je dalje CD proslijedio svojim prijateljima u izdavačkoj kući i 2006. pojavio se album Color Green, sa koga za kraj emisije slušamo pjesmu Tonight.
Tonight, when I came home from work, heard tonight, when I came home from work, there he, unforeseen, sat in my kitchen, buttering himself for bread, and the cat was on his knee and smiled at me. Tonight, when I came home from work, tonight, when I came home from work, there he, unforeseen, passed the guitar and said, I battered my car right now, won't you please give me your tune? We had change of the moon, we had change of the moon. Tonight, when I came home from work, tonight, when I came home from work, tonight, when I came home from work, tonight, seen. Changed in an easy chair and said, "What's that sorrow you bear?" And I could tell him he understood. He gently took my arm. He listened to my tears till dawn. I dedicate this song to you. Tonight we had change of the moon. We had change of the moon. Tonight when I came home.